Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Розпочинаємо катехизу в ефірі Радіо Марія. Я повторююся. З вами в студії Івана Криворучко і разом із нами на зв'язку сестра Христина Кароль, Салезіанка. І вітаю вас, сестро!
Дякую, дуже приємно.
Що ж, на початку програми ми контактували з сестрою Христиною, і вона сказала мені, що буде продовжувати продовжувати цикл катехез. Ця катехеза буде також присвячена твору Клайва Стейлпса Льюіса «Велике розлучення», так?
Саме так, оскільки минулого разу це був такий більш підхід, я б сказала, не тільки літературний, але й оглядовий, то цього разу хотіла б взяти кілька сцен і більш глибше їх проаналізувати з нашої християнської точки зору.
Що ж, сестра, вам слово, запрошую.
Дякую. Отже, не буду ще раз так коротко скажу, що ми продовжуємо. І саме після того, як ви, можливо, прослухали, чи не знаєте, так, що велике розлучення не має нічого спільного з розлученням чоловіка і жінки, а, власне, це є два різних світи. Так, світ сірого міста, такої злободенності, де люди не можуть жити один з одним через те, що вони не готові, вони надто егоїстичні, постійно сваряться і не можуть побудувати ніяких зрілих стосунків. І світ, гірський світ природи, долин, гір, так, де живуть осяні духи. І тут, власне, ми говоримо про ту прірву, яка є між ними, і які деяким привидам з сірого міста, тобто з пекла, дозволен, тобто вони можуть, всі, хто хочуть, можуть, але одиниці це роблять, переїхати через автобус, так, завдяки автобусу певному такому, переїхати до долини, і там відбувається певна зустріч. Загалом скажу ще раз, що в цій книжці є надзвичайно глибокий символізм, тому ми будемо, так, якщо дозволите, трішки розшифровувати ці символи, особливо деякі зустрічі. Ще раз наголошу, що ми говоримо тут про автора, який є певний, він також є привидом, і який, власне, сідає в цей автобус і починає свою мандрівку. Можемо сказати, що тут відбувається такий діалог, не всі готові їхати в цьому автобусі. Тобто він приїжджає, всі знають, що є зупинка, що є можливість поїхати туди на екскурсію, як це говорять, але далеко не всі це роблять. Тут такий момент, що в кожному нашому маленькому пеклі, в якому ми зациклилися, є якась в нашому житті відбувається якийсь такий сплюск, де ми є готові до відкриття чогось нового. Так, власне, цей автобус – це є перехід зі свого пекла до чогось іншого, більшого. І вже це є певним кроком. Не залишатися в своєму егоїзмі, а піддати під сумнів. Можливо, моє пекло – це ще не весь світ. Тобто, можливо, моя проблема – це ще не весь світ, який існує. Так? І тут я починаю бути готовим до чогось нового, яке пропонує мені життя. Так? І тут, власне, вони їдуть. І є ця сцена, яку я вважаю феноменальною. Тобто до цього часу цей чоловік, він не знав, хто він є. Він просто бачив сіре місто, йому розказали деякі факти про сіре місто. І тут, коли вони летять на цьому автобусі через прірву і так далі, їх прорізує такий відблиск світла, і він у дзеркало водія бачить, хто він є. І бачить, що він є привид. Бачить темряву і бачить жалюгідні обличчя своїх товаришів, які не товаришів, але людей, з якими він їде в цьому автобусі, так? З якими він познайомився. чи з якими ще не познайомився, і вони жахливі. Деякі злобно стискаються, деякі тремтять від гніву і так далі. Так? Він бачить всю свою ситуацію. І дивіться, це надзвичайна сцена, тому що це, власне, коли відбувається якийсь такий струс життя, де я бачу, де я є зараз, в якій ситуації я є зараз. Дуже схоже там, де, знаєте, на перших сторінках буття Адам наробив всякого там того, чого не повинен з Євою, так? Вони сховалися, і Бог питає, де ти, Адаме, де ти? Яке твоє становище зараз? Де ти застряг? От саме зараз. В якій ситуації ти застряг? Так, і тут він бачить, хто він є насправді. Так? Він є привид. Він думав, що він, можливо, щось інакше, щось більше. А він бачить, він такий, як і інші. Він привид. І вони опиняються тут. Вони все-таки приїжджають так, до цього міста. І тут я хочу наголосити, що важливим елементом є не тільки цей автобус, який є таким транзитним перевезенням, так, що щось перевозить, але те, що мене до чогось з пункту А в пункт Б відправляє. І вже навіть там, будучи в раю, тобто вони приїхали на таку прекрасну галявину, все співає, і це ще не факт, що я тут залишуся, що я захочу більш, чогось більшого. Так? Навіть там я потребую провідника, який мене буде вести далі. Для цього я, тобто для Льюіса, але не тільки для Льюіса, для цього автора, так, він побачив Макдональда, тобто письменника, який йому дуже подобався в цей час, який, так як він пише в самій книжці, змінив його курс світогляду. Так? І чому? Тому що перше, про що я хотіла поговорити, так, це є величезна потреба у провіднику. Якщо ми вирішили до чогось піти, тут в цьому випадку Макдональд, який вже тішиться славою неба, так, і він каже, обіпрись на мою руку, пішли зі мною. І вони бачать певні сцени, які відбуваються, і цей автор питає і дає такі дуже незручні питання, шалено, я б сказала, такі спірні питання. І Макдональд пояснює йому. Він пояснює йому з іншої точки зору, з такої точки зору любові, що не означає з точки зору слабкості абсолютно. Так? І тут, власне, те, що нам провідник потрібен, щоб читати життя по-іншому. Наші скельця нашого «я» є дуже часто каламутними, і ми не можемо насправді приймати ті ситуації через призму любові, через призму духовності. Так? Нам хочеться зразу зреагувати якось і автоматично дати відповідь. Але так, нам, коли ми дійсно і щиро хочемо йти вперед у духовному житті, нам потрібен провідник. Це так, як ми хочемо. Ми, наприклад, вирішили професійно займатися баскетболом. Нам потрібен тренер. Так, щоб грати в цій там якійсь певній команді потрібен тренер, який буде говорити мені, ти зараз не йдеш по правилах, так? Ти зараз, ти маєш повторювати це багато разів ще. Ні, зараз неправильно, зараз, так? Тобто людина, яка є профі в якійсь спеціальності, так як коли нас болить серце, ми йдемо до кардіохірурга, не знаю, там, чи робимо аналіз до лікаря, так? Чи коли в нам якісь питання в собі, які ми не можемо розібратись, також часто ми йдемо до психолога, це нормально. І також, коли ми хочемо дійсно зайнятися своїм духовним життям, нам потрібна людина, яка має в цьому досвід. І не тільки потрібно, так? Це потрібно просити в Бога, щоб дав нам цей подарунок. Тобто, щоб привів нас. Інакше ми просто будемо часто тупцювати. Ну, добре, не навіть іноді може йти людина вперед. Це дуже рідко. Так? Ми часто тупцюємо в якихось наших постійних, залипаємо, вибачте за цей сленг, але він добре
так, відображає
озвучує,
цю дійсність.
Відображає, так. Ми залипаємо в наших якихось ситуаціях, не можемо з них вийти. Так? Нам потрібна людина, яка допоможе нам читати життя по-іншому. І, власне, тут Макдональд це робить. І я хотіла б запропонувати, власне, чотири зустрічі. Так, чотири зустрічі, які відбуваються, які є перед цим чоловіком, так, і про які вони говорять з Макдональдом. Отже, перший це є роботодавець, так. Роботодавець, який, в принципі, не так і добре вже ставився до своїх підданих, і взагалі також і до дружини, і до дітей, і тут відбувається зустріч. Зразу ж говорю, я аналізую ці зустрічі, щоб потім дійти до чого? До чого? Що наше Царство Боже і наша віра глибоко закорінена в тому, які стосунки ми можемо і здатні будувати з іншими людьми. І це не означає, що вони всі будуть дуже позитивними. Це не означає, що ми всі будемо дуже радіти. Ні, тому що якщо з іншої сторони немає цього, ми маємо навчитися приймати це і давати свободу людині бути тим, ким вона є. І тут, власне, з цієї точки зору я б хотіла проаналізувати ці зустрічі. Зустріч – це щось набагато більше. Це зустріч не тільки привиди з осяйним духом. Це зустріч з тими, осяйні духи – це ті, яким вже, вони вже тішаться, вони не мають потреб, так? Вони тішаться в любові. І вони дають таку здорову характеристику, хочуть витягти привидів до чогось більшого, доповнити життя, навіть якщо це вже після смерті і для нас нібито, так? Але дамо Люїсу те, чого, так? Вони хочуть, щоб вони також раділи, щоб привиди раділи. І це не так просто. Отже, перша зустріч, власне, це є роботодавець, так? Який говорить до духа, так? Осяйного. Тобі не соромно на мене дивитись, ти, який є там, а я. І він відповідає: ні, я на себе давно вже перестав дивитись, я вже давно собою не панькаюся. І тут, власне, такий маленький секрет. Це не означає доглядати себе в здоровому сенсі цього слова. Ми маємо не тільки право, але й обов'язок дбати про себе, так, про своє духовне життя. Але тут йде мова про цей егоїзм, панькатися з моїм я, з моїми жалощами, з моїми такими примхами, так? Тобто тут потрібен власний провідник, щоб відрізнити одне від іншого. Тобто, бо цілком можливо може бути, що зараз час, де я маю віддати повністю себе і ці сили, бо цих 10 днів я хочу там допомогти X, Y, так? Але це може бути абсолютно егоїстичне бажання, щоб я сказала, що так, я там допомагаю, так? І тут нам дуже важко відрізнити одне від іншого. Тому ми потребуємо того, якому людині, який довіряє, який Божій людині, який допоможе нам прийти до істини, яка є в нас. І отже, він каже: от яка є людина, але в мене такі самі права, як в тебе бути тут. Ти чого? Я заслуговую на це, так? Мені не дали те, що мені належить, а я людина чесна. Я не дуже релігійна, але я робив, що міг. Чому мною має розпоряджатись якийсь убивця? Тому що той осяйний дух, який є в зустрічі з ним, насправді вбив одну людину, так? І пізніше, зараз він покаявся і каже: ти можеш, ти вийди звідси. І власне чому? Тому що осяйні духи – це не ідеальні люди. І мені це в Люїсі дуже подобається. Осяйні духи, ті, які тішаться блаженним життям, це далеко від ідеальності. Тут, власне, описано вбивцю, який в стані афекту якогось, хто його там дуже, так, допіг. Я не знаю, що він рознервував, ну, шалену, і він шкодував потім про це, дуже шкодував. І, власне, це відкрило йому можливість глибокого покаяння і переміни життя. Але це не означає, що ті, хто кому є зараз добре, що так було завжди. І, власне, він говорить: мені належить, а не тобі, ти, який є там вбивця. Так? Ти не... Він каже: ти не правий. Якби мені дали те, що мені належить, я ніколи тут не був, каже цей вбивця. Так? Тобто це є просто gratis, це просто щедрота Божа. Так? Але ти можеш попросити, каже, я просити ніколи. Я робив, що міг, але Дух каже, ніхто з нас цього не робив. І тоді привид каже: я думаю, що твоє місце тут, моє тут, а твоє там. І осяйний Дух каже: слухай, ти думаєш, що вбивство це моя головна там,
Заслуга, так, чи головний
не, мій
вчинок.
гріх. Мій головний гріх, він каже, мало того, повір, це найстрашніший, не найстрашніший мій гріх, тому що я себе не контролював. Це був стан афекту, це сталося в моменті, я навіть не зрозумів, що сталося. Але тебе я вбивав руками. Я лежав по ночах і думав, що б я зміг з тобою зробити, якби в мене була така можливість до цього роботодавця, так? Тобто він говорить: ти мене звинувачуєш в там, що я вбив, та повір, це ще не найгірше. І, власне, це характеристика вільних людей. Коли нам щось можуть допекти, тобто ця людина знає, що вона люблена, незважаючи на те, що вона наробила в житті. Вона зараз є в стані любові і не осудження. Її батько не є її осуджувач, розумієте? І навіть коли хтось її осуджує, це її не бентежить, тому що він знає, що він є прощений. Так? І тут, власне, він каже: але ти не робив те, що міг далеко, ти погано ставився і там до дружини, і до нас всіх, і так далі. Він каже: це мої приватні справи. І дух каже йому: ні, приватних справ не існує. Пізніше він йде, повертається до свого пекла, ця зустріч не закінчується добре. Взагалі мало зустрічей, які закінчуються тут, типу, те, що привид здатен перейти через себе, так? Але приватних справ не існує. Чому? Тому що це є, наче ми всі, наче Льюіс пояснює просто християнство, також він написав, так що вся церква це наче сполучені посудини. І от є ті такі окремі посудини, які насправді є сполученими, так? І коли ми в цю окрему посудинку додаємо якоїсь рідини, нехай води, то насправді рівень всіх посудин підіймається. І так само і тут. Коли ми йдемо до все кращого і кращого в духовному житті, то рівень всієї церкви підіймається. І це чує вся церква. І коли ми грішимо, як нам здається, нашим приватним грішком, про який ніхто не дізнається, ми знижуємо, ми ранимо всю церкву, так? Тобто це відчуваєте, нашу рану, наш біль відчуває вся церква. Так? І немає приватних справ, тому що ми всі в хрещенні є пов'язані, ми одне тіло. І коли, каже Павло, так страждає один член, все тіло це чує. Тому це глибокий діалог насправді, так. Пізніше там була така сцена, що одна жінка, просто дуже коротко про неї, так, одна жінка ховається, привид, який ховається, каже: вони мене побачать, але дух каже: так, я помру з сорому. Але дух каже: слухайте, ти вже померла, куди ж ще? Ні, ти не розумієш, вони побачать, хто я. А вона привид, так? І, власне, вона тікає сама від себе, тому що це такий просто, нам дуже страшно побачити, хто ми є насправді. Тому що коли ми даємося, йдемо далі і готові йти дійсно в духовному і вперед, нам потрібно відкритися і сказати: так, я є така. Тобто треба перейти, нам потрібно мужності бути готовим побачити, що наші справжні мотивації, що я є та, яка є, зі всіми моїми плюсами і мінусами. Навіть якщо мені здається мінусами, так, але це не так. Тобто, хто я є? І, власне, в лікуваннях також, навіть в якихось навіть психологічних, так, з цієї точки зору, дуже щоб людина пішла і розказала іншій людині, так вона мене побачить. Тобто людина побачить, хто я є, а я не можу,
Соромлюся
так?
себе, так.
Соромлюся себе, того, ким насправді є. І він каже: ти не переживай, через 10 хвилин ти будеш сміятися після цього. Але не всі готові до цього. Далеко не всі. Ми тікаємо від себе. Ми дуже часто не готові самі перед собою стати в якихось ситуаціях, де ми напартачили, так? Ми не готові побачити себе такими, якими ми є. І це також не просто так. Отже, друга ситуація, можливо, я не проаналізую всі, можливо, тільки три. Так, це є Хільда, дружина, яка, власне, дружина одного чоловіка. Отже, вона їй не дано побачити чоловіка, ми побачимо чому, але іншу жінку, якій вона розказує, що трапилося. І вона розказує: дивись, я з нього чоловіка зробила, я йому життя віддала, а він егоїст, ну, тому що я заставляла його працювати більш ніж 13 годин, я його підганяла, я витягала його з самого себе, з його мовчання, як слимак змушній, так? Я його розкручувала на розмови, але він мене не чув. Він хотів писати, та я вибила ці бздури з його голови. А гості до цих друзів, та до яких ще друзів, так? Не з них прибутку, як з козла молока. Я сказала: Роберте, твої друзі – це мої друзі. І, власне, вона поваганяла всіх його друзів, так? Пізніше він лікувався. Але це все, як вона казала, це було для його блага. Я все робила для його блага, так? І тут пізніше я його ледь не кинула, але я людина обов'язку, розумієте? І тут це ж для цього я подарувала йому просторіше помешкання, навіть якщо воно нам було не до кишені. Але це все для його блага, так? І тут, власне, розказує, як він перетворився, він не говорив з нею, так, не міг, він просто дивився на неї. І вона каже: я зненавиділа його, ті чорні очиська. Так він сидить. Я сказала йому: ти що, я вийшла заміж за чорнявого, обдарованого і комунікабельного чоловіка. Що з тобою діється? І дивіться, цей діалог просто, ну, він більший, навіть якщо ви його прочитаєте, він ще глибший, так? Я тільки деякі моменти даю. Це людина, яка не може жити своїм життям, які потрібно опікуватися, це дуже, дивіться, глибина мотивація, так, цієї людини, Хільди. Вона вірить, що це для його блага вона робить, так, що це для його блага, і вона людина обов'язку, заставляє його працювати, чи там дає йому ліки, чи все, що вона там робила, це насправді для її блага. Вона не готова побачити справжню мотивацію своїх дій до такої степені міри, що вона практично вбиває його людськість, так? Вона просто вбиває. Вона настільки вона живе його життям. Вона не може, вона не готова жити своїм. В неї немає свого життя. Власне, коли кажуть, що, ну, твого чоловіка немає, ти пізніше побачиш, коли ти будеш готова пройти певний шлях. І вона каже: але ж я повинна його перекроїти. Я його добре знаю, йому потрібна тверда рука. Мені потрібно кимось опікуватися. І тут, власне, та мені потрібно кимось опікуватись. Отже,
Такий
опікуватись.
егоцентризм відчувається одразу в цій фразі. Мені потрібно, я його
Мені потрібно,
так.
так? Власне, мені потрібно чи йому потрібна опіка? І це насправді не просто, ну, це не просто зрозуміти, так? І вона цього не розуміє до кінця. Вона вирішує, що і вона каже в якийсь момент: моя совість чиста. Тобто, уявляєте, до якої міри може дійти сліпота? Власне, тут, в тих зустрічах, відбувається, знаєте, ми маємо якісь маленькі проблиски того, до чого в пеклі воно наче росте, росте. Наші якісь маленькі егоїзми тут, вони, якщо їх не лікувати, вони ростуть, ростуть і набирають шалених розмірів. І отут вона перекроє, вона просто руйнує його життя, не бачачи цього. Вона здатна і прикриваючи це егоїзмом, так? Це людина, яка, ну, насправді, тобто, що коїться, що є моєю справжньою мотивацією? І тут є, власне, маніпуляція, дуже така міцна маніпуляція, тому що вона каже, їх і його друзів, яка користь його друзів, як з козла молока. Навіть чоловік їй потрібен для вторинних мотивів, для задоволення її потреб егоїстичних, так?
Так.
І, власне, тобто, розуміємо, що криється насправді в тому, що я роблю, який глибинний сенс моїх, моїх вчинків. Я, наприклад, я вибиваю ці бздури з голови, щоб він не писав для себе чи для нього. І ми можемо, дивіться, це є дуже глибоко, ну, це вже тут показано дуже міцно, але ми можемо робити те самі речі в малих кількостях. Ми бачимо, що я бачу, що йому потрібно, просто він не хоче це, я бачу, що йому потрібно.
Усвідомити, так, ми зі своєї позиції часом так і робимо, ну, особливо стосовно наших близьких людей.
Власне, от це дуже близьке нам, це не є чуже нам,
так.
Розумієте? Тобто це дуже сучасна, і ми інколи, коли ми не зупинимося, так, коли ми не зупинимося з собою в цих, то це може надати просто якихось глибших речей. Пізніше тут аналізована одна мати, яка втратила сина, яка теж не може його бачити. Вона може, тобто є брат і сестра. Це жінка, яка не бачить сина. Тут я не хочу, щоб були тригери у матерів, які зараз втратили синів чи близьких, також про ту зустріч, так? Тут, власне, говориться про те, про природній інстинкт. Дуже коротко про це, просто коли ми не... наші інстинкти природні, так, наші почуття, вони загалом не є ні добрими, ні поганими. Це є нашим природніми почуттями. Але коли вони не направлені на добро, на Бога, вони можуть стати нашим ідолом. І, власне, тут та мати каже, я була матір'ю, і вона не здатна після смерті сина, так вона не здатна думати про що-небудь інше. І навіть коли він жив, в неї була також донька, чоловік, в неї існував син. Оця зацикленість на іншій людині. Тут зацикленість матері на сина. Але це будь-яка афективна зацикленість. Ми не маємо залежати від іншої людини. Ну, залежати повністю в такому хворобливому сенсі цього слова, так? Тільки в цьому сенсі слова. Тобто, ця любов, якщо це є справжня любов, і навіть якщо це є навіть любов, коли духівник насправді хоче, щоб інша душа навіть проходила свій шлях визволення, справді є тільки той духівник, який в якийсь момент здатен відпустити. Навіть якщо людина дуже любить іншу людину, коли вона дає їй свободу, так, коли вона робить все, щоб ця людина могла ходити на своїх ногах без її допомоги. Це не є, коли я тебе узалежнюю від себе. Я бачу, що тобі подобається, мені подобається. Так? Ні, я не узалежнюю тебе від себе. Я роблю тебе вільною від мене. І саме це, і саме тоді людина переживає найглибше почуття цієї любові, а не свої егоїстичні. Так? Це є також дуже важко. Це шалено важко розрізнити. І розумієте? І тут, власне, це каже, що Господь робив з нею операцію. І вона каже, але ні, мій Бог, Бог любові, а не якийсь, так? Тобто тут в мене немає нічого, крім минулого. І Дух каже, ти сама цього прагнеш, так? І пізніше він каже, дивися, ти хочеш, щоб ви були тоді як Гатрі і Годзбі, тобто в пеклі, в сірому місті, що робить ці матір і син, так, там? Звичайно, ні, ми були б щасливими, Але що би це ризикувало, до яких ризиків це привело? Каже, я б, звичайно, не потякала про нього, як Гетрі, поки всі не порозбігаються, так? Бо коли
Так.
інстинкт бере гору, ми тільки про ту людину і говоримо, 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 так, досить вже. Так. Я б не сварилася з тими, хто його не зауважує, і не ревнувала б до тих, хто його зауважує, так? І я б не скиглила, що він брутальний зі мною. Чому? Тому що навіть самому Майклові це би було забагато, і та людина каже стоп. Але коли людина дає певні межі, каже стоп, тоді людина, в якої інстинкт бере гору, каже: а значить, ти мене не потребуєш, значить, ось який ти мене не шануєш, ти мені не це, і мені не ге. І ось таким чином відбувається пекло. І, власне, з цього пекла нас хоче визволити цей дух. І каже: ти здатна на щось більше. Перейди, почуття це прекрасно, але ти можеш зробити крок вперед, крок більший. Так, не дати інстинктові себе зрости до такої
Полонити.
міри, полонити, так? Забрати його. І, власне, вона прагла і просила духа, щоб Майкл пішов з нею у сіре місто. Тобто людина не здатна в сіре місто, тобто вона сама в пеклі і не
Так.
хоче щастя для іншої людини. Вона хоче, щоб він пішов з нею. Чому? Тому що інстинкт – це головне, що вона бачить. І це не Бог любові, це Бог інстинкту. Так? Це Бог, де почуття – мій Бог, насправді. Так? І тут, це також глибока тема, насправді. Що є? Це моя потреба у любові, так? Де мені приємно, що мене любить ця людина. Я хочу з нею зустрічатися її. Але це не є добре для іншої людини. Розумієте, тут також потрібно дуже вміти відрізнити, так? Чи це потреба, чи це любов, чи це інстинкт, тобто направити те, що є добре, на ще краще. І
Так.
останнє,
Так.
насправді, це глибока тема. І, мабуть, найкраще, це моя улюблена сцена після того з ящіркою. Я не буду повторюватись, тому що ящірка на плечі, яка нашіптує бажання цьому чоловікові, так, як я говорила минулого разу, це просто прекрасний образ хтивості, так? Там, хтивості в будь-якому значенні цього слова, свої я. І коли людина здатна побороти цю ящірку, тобто відсікти її, вона стає вільною, так? Я більше розказала минулого разу, тому цього хотіла би, власне, поговорити про одну таку жінку, Сару Сміт, де раптом оцей я бачить з Макдональдом, бачить процесію. Ця процесія прекрасна, співають духи, йдуть попереду, потім якісь хлопчики, дівчатка кидають листя, квіти, і потім йде та, яку вони вшановують, і каже: о Боже, хто це, Макдональде? Це якась, напевно, між вами якась дуже відома, так, особистість. І він каже: ні, це Сара Сміт, знаєш, про неї на землі взагалі ніхто не знав. А як це так можливо? Розкажи мені, що? І тут вона каже: вона там жила на Голдерс Грім. А хто ці хлопчики, дівчатка? Це що, її діти всі? Так, це її діти. А вона мусила мати величезну сім'ю, але це не її рідні діти. Це кожен, хто приходив, щоб принести їй поїсти, ставав її сином. Стоп, сином, але це не ображало її батьків? Ні, її материнство іншого роду. Вони ще більше починали любити своїх батьків після зустрічі з нею. Вони ставали її улюбленими. Слухай, а ці птахи, звірі, що збоку літають, ширяють, вона що, утримувала зоопарк? Ні, ці всі птахи, тварини, що ти бачиш, вони оселилися в її серці і ставали в її серці самими собою. Вона передавала їм надлишок життя. І, власне, вона говорить так, що просто це материнськість, де є щось, що на землі ми, можливо, не маємо цього очей побачити, але це буде відоме там. І це також, можливо, ми дійдемо до цього. Але останнє, що скажу, вона бачить, тут перед нею опиняється дивний привид. Тобто їх є двоє. Один високий, сухий, на ланцюжку волочить маленького, ніби мавпочку. Високий є, носить капелюх і когось нагадує. І він каже, що нагадує на поганого актора старої школи. І коли придивляється цей я, придивляється і зауважує, що актор веде мавпочку. Не актор веде мавпочку, а мавпочка веде актора. І от пані дивиться на мавпочку, власне, і вона великого взагалі не зауважує. Вона схиляється і цілує його, і каже, це було так бридко, що вона його, ну, торкається цієї стоножки, такого бридкого карлика. Просто і каже: вибач за все, що чинила не так, і за все те, чого не зробила. І він говорить їй: так, як ти всі ці роки без мене? Забудь про це. І коли вона звертається до карлика, карлик не актор, а карлик говорить вперше з докором: ти нудьгувала за мною? Та чого я міг від тебе очікувати? Тобі було добре без мене. Ну і вона говорить: слухай, та тут добре всім, залишся, тут так добре, ти побачиш, що тут є справжня радість, так? І цей заклик до шаленої радості, де просто неможливо втримуватися, але вони двоє стояли. І, власне, тут відбувається такий діалог, де він її звинувачує, так? Каже: то я бачу, ти тут, ну, взагалі не страждала. Він каже: то тут немає мук. А, ну та, звичайно, ти без мене була щаслива, то що? Але ж ти хіба не бажаєш мені щастя? Каже Сара. Любий, ти думав, що я тебе люблю, і якщо я тебе люблю, я мушу страждати. Але я тебе люблю і не страждаю. А, любиш? То хіба ти розумієш ці слова? Звичайно, бо я перебуваю в любові. І каже, що я на землі любила тебе заради себе. І зараз ти мені не по... ми не потрібні один одному і можемо любити по-справжньому. І, власне, ти мус... Тобто це таке грання на жалощах, і цей актор, це є ті жалощі, які хоче змусити, щоб людина, ця Сара, відчувала себе, ці докори сумління, так, як вона могла бути щасливою без нього. І починає так далі в тому ж русі докоряти її. Так, що ти, ні, це просто, і він зменшується. Коли він все більше докоряє, він все стає меншим, меншим і меншим. І, власне, стає потім як муха. Вона каже: давай, поки не пізно, будь ласка, подумай. Ти, ну, ні, ти мене не любиш. А вона каже: я не можу любити лжу. Я не можу любити те, чого немає, бо я наповнена любов'ю. І, власне, чому? Тому що в деяких ненормальних відносинах є, власне, тому, що люди, які нещасливі, не дають жити. І, власне, він був тираном, так, і для неї не дозволяв їй жити і постійно давав їй докори сумління, так, ці ревнощі до всього повністю. Потім я не знаю, який там, що хтось її вбив, я не пам'ятаю вже точно, як це сталося, так. Але до такої міри, що ця людина не є одною людиною, а їх є двоє. Є актор, який говорить, який грає гру. І це також дуже цікаво, тому що ми всі граємо, так?
Так.
Ну, десь якісь такі Ерік Бернс, ігри, які
Так,
грають
ігри
люди,
віки.
дуже в цьому має
Має
сенс,
рацію,
скажу,
так.
має рацію, так, в цій. І, власне, після, так, він каже: то як ти можеш бути щасливою без мене? Так, тому що коли ми в любові, ми не потребуємо, скажу так, не то, що ми не потребуємо, нас ті жалощі, ці докори сумління, які хочуть інші люди нас просто вбити ними, так, вони просто до якоїсь міри не досягають нашої глибинної сутності. Вони просто як по густі вода, так,
Так,
просто. Де вниз
стікають.
і стікають, і Тобто, чим більше ми є наповнені любові, тим більше ми не ображаємося, бо бачимо, що є люди, які мають свої проблеми, які не готові любити по-справжньому, які ми також маємо дати їй можливість бути собою. Це, бачите, це нерозв'язані питання. І вона далі каже пізніше, після того, як він стає просто невидимим, він стає просто невидимим. Ангели і духи співають пісню, що спокій, мир не порушить і радість ніщо не відійме, тому що трійця непохитна і стає Господь їй як щит. Дуже глибоку молитву вони дають. Ну, таку, коли ви її прочитаєте, цю книгу, вона настільки сенсовна і настільки правдива, так? Тому що насправді, чим вільнішими людьми ми стаємо в Ісусі, так, в Бозі, тим більш, тим менше нас будуть хвилювати якісь такі, я б сказала, примхи інших людей, так? Не то, що
Так.
примхи, навіть такі якісь їхні, навіть здавалося б, до кінця незрозумілі бажання. Так? Вона каже: я б навіть пішла за тобою в пекло, якби це було можливо, так? Але це неможливо. Просто-напросто це
Ну,
неможливо.
неможливо. Що ж, дозвольте на цьому завершити нашу катехезу, завершити нашу надзвичайно цікаву розмову. Але ми обов'язково продовжимо з сестрою Христиною Кароль у наступній нашій передачі. На цьому ми завершуємо катехезу. Дякую вам, сестро Христина, за ваше це слово. Дійсно було дуже цікаво.
Дякую вам. Щастить, нехай щастить.
На все добре, з Богом.